Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асуджаны Васіль Парфянкоў. Першы з тых, каго судзілі за ўдзел у масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Аргкамітэт Дня волі 2011 абвясціў галоўныя лозунгі сёлетняй акцыі: «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 година. Далі у студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Починаем программу выпуском международных новинов. Сегодня у свете. У Бахрейне армия взяла под контроль центр столицы Манамы после разгону силами безпеки лягеру оппозиции. Подчас сутичек с полицией про ликвидации лягеру загинули як найменее 4 человеки. Еще несколько лічатся зниклыми без весток. Каля 150 человек были поранены. Вайскоўцы аб'явілі часовую забарону на правядзенне масавых акцыяў. Тым часам асноўная апазіцыйная партыя заявіла пра сыход сваіх дэпутатаў з парламенту на знак пратэсту супраць дзеянняў уладаў. Удзельнікі акцыі пратэсту ў Бахрэйне патрабуюць палітычных рэформаў. Бахрэйнам кіруе суніцкая каралёўская дынастыя, хоць бальшыню жыхароў краіны складаюць шыіты. ЗША і Вялікая Брытанія заклікалі ўлады Бахрэйну і апазіцыю да стрыманасці. У Лібіі некалькі сотняў прыхільнікаў лідара Муамара Кадафі сабраліся сёння ў цэнтры Трыпалі, каб перашкодзіць правядзенню абвешчанага апазіцыяй Дня гневу з серыі антыўрадавых пратэстаў. У сераду не менш як 38 чалавек былі паранены ў ходзе сутыкненняў дэманстрантаў з паліцыяй ў Бенгазі, другім па велічыні горадзе краіны. Сутыкненні пратэстоўцаў з паліцыяй адбыліся і ў горадзе Аль-Байда. На паўночным усходзе Лібіі дэманстранты скандавалі антыўрадавыя лёзунгі. Гэта запіс акцыі пратэсту аднаго з лібійскіх гарадоў Аль-Байды, дзе ў выніку сутыкненняў з паліцыяй былі забітыя як найменей 4 чалавекі. Паводле праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, лібійскія ўлады прэвентыўна затрымалі 14 чалавек, якія займаліся рыхтаваннем серыі пратэстаў. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю аб сітуацыі з датрыманнем правоў чалавека ў Расіі. Дакумент змяшчае заклік да расійскіх уладаў зрабіць усё магчымае для ўсталявання ў краіне незалежнай судовай сістэмы. Сярод рэзанансных справаў, што выклікаюць заклапочанасць еўрапарламенту, забойства адваката Станіслава Маркелава і журналісткі Анастасіі Бабуравай, смерць юрыста фонду Hermitage Capital Сергія Магніцкага і прысуд па другой справе Хадаркоўскага і Лебедзева. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. У сталіцы Йемену Сані пры сутыкненні паміж прыхільнікамі ўраду і групаю пратэстоўцаў былі параненыя, паводле розных звестак, ад 5 да 12 чалавек. Удзельнікі пратэстаў патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які знаходзіцца на чале краіны 32 гады. Антыўрадавыя дэманстрацыі доўжацца ў Йемене ўжо 7 дзень. Сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй здарыліся сёння ў некалькіх гарадах краіны. У Танзаніі не менш за 20 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху на складзе зброі. Дзясяткі людзей параненыя. Паводле ўладаў, колькасць ахвяраў можа павялічыцца. Трагедыя здарылася ў ваколіцах гораду Дар-эс-Салям у вайсковай базе, дзе знаходзяцца склады, нанесеная сур'ёзная шкода. Прычыны выбуху невядомыя. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз гадзіну.
Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму сёння асудзілі Васіля Парфянкова, першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Васіля Парфянкова вінавацілі ва ўдзеле ў гэтых непарадках. Прысуд вынесла суддзя Вольга Комар у Фрунзенскім раённым судзе Менску, і за працэсам назіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Ён цяпер знаходзіцца каля суду і з намі на тэлефоннай сувязі. Алег, добры дзень.
Добры дзень.
Якія вынікі гэтага працэсу?
Ну, праабаронцы і назіральнікі ўжо заявілі, што працэс быў відавочна паказальным, зауважили таку речь, що у присуді прозвучало бицем під час мітингу на площі Незалежності від вийшлих кандидатів на президента прозвучали призиви, заклики, війсти у парламент були в Дому Раду і таким чином, і генеральники не виключають, що це буде використано потім на процесах над кандидатами. Что дотичься с Парсенкова, и он спокойно воспринял этот присуд, ничем никак не прокомментовал на заклики, что ничего не сказал, але одразу покликал адвоката и попросил его допомогти ему у оспоречивании этого присуду. Державный прокурор выказал задоволение присудом. Адвокат Ігор Поплавський сказав, що він не бачить на суді, не бачив доказів вини свого підоборонного і буде йому допомагати. На просьбу прокоментувати не був цей присуд і цей процес показальним, політичним. Адвокат сказав, що я не займаюся політикою, не коментую таких речей, але всі, хто був на процесі, все могли бачити на свої очі.
Олег, а ви самі бачили ніякі відеодокази, ніякі фотоздимки, де видать, що Василь Парфянков удільничає ніяким чином у масових непорядках, там б'є шкло, б'є шиби?
Так, это было на видеостужце, и он был, соправды, несколько раз, так сказать, выразный, он и твар был бачный, але он не измовляет этого, и он частково признал свою вину, он сказал, что поддался вот такому инстинкту, причем он был незадовольный выниками, широ незадовольный, и вот так выказывал свой протест. Але он кажет, что он не урывался в будинок, всякого не имел такого намера, никто его на это не закликал, вот.
Я ще раз удокладню, Олег, а це видать було, що менавіта гэтый чалавек, Василь Парфянков, біў шыбу?
Так, было некалькі разоў прамельчуў непасрэдна ягоны твар.
Я разумею, але я пытаюся пра іншае. Ці было видаць на гэтых відэа і фота, што ён разбіваў шыбы ў доме ўраду?
Я не могу сказать докладно, бо это все мы бачили на экране лэптопу. Вельми дрэнная бачность была, но як каже адвокат, який проглядав эти здымки, что сапраўды бачно. Правда, конечно, там есть такие речи, ну, дивные. По воде следства 61 удар нанес небыто Парфянков, хотя он каже, что некалькі разы ударил руками, ногами. Вот. Безумовно, 61 удар он не мог нанести, потому что там усяго такое, усяго было, может, 61 удар. Вот. Але мы уже бачим, что следство поставило вину пошкодження майомості на 14 мільйонів всі агульні, непосередньо на одного Парфянкова. Тому, видать, всі ці удари йому записали, як і пошкодження майомості усьої. Ось. Адвокат не виключає, що може потім на других процесах вже компенсація цього страту майомості буде в солідарному порядку, або покулювати на цьому процесі все, що було нанесено, все страти списані на одного Парфянкова.
А ці були ніякі тлумачення, чому менавіта над Василем Парфянковим гэтый суд адбыўся першым?
Ні, ніяких тлумачень про це не було. Це взагалі дивно. Парфянков був, до речі, затриманий аж 4 студеня, він не був затриманий 19-го і після, тільки 4-го. Ось, хочеться, адвокати кажуть, не правоборонці кажуть, що відомочно спрацювало те, що Парфянков раніше мав судимость, яка не погашена, і ось для того, щоб представити, що и поэтому он был у инициативной группы Никляева, как представить, что это вот такие активисты были у кандидата на президента, связанные с криминальным светом небыто, и они вот на замову небыто штурмовали Дом Раду. Вот такую версию выдвигают правоборонцы относно того, чему Леонид Парфянков был обран на то, как первым быть судимым.
Дякую вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі каля Фрунзенскага районнага суду Менску быў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Я яшчэ раз нагадаю, да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму сёння асудзілі Васіля Парфянкова, першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Вось як напярэдадні прысуду выказаўся пра гэты працэс праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Там нема доказаў ягонай віны, таму што ім інкрымінуюць. Дзе падпалы, дзе ўзброены супраціў супрацоўнікаў міліцыі і так далей. І ніводнага кадра, дзе ён топчыць можжавельнік, каторы там в калькуляцыі ёсць. Шкло б'е, нема. Какой-то там драўляны некі там штукі там рукой там ударыў. І все. То есть это тут максимум на адміністратыўнае правапарушэнне нацягвае 15 суток арышту за удзел нефункцыянальным масавым мерапрыемстве. Таму я не ведаю, пра які тут 6 гадоў можна гаварыць, его трэба дазваляць зараз за суда.
Гэта было меркаванне праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, і пазней у нашай праграме таксама меркаванне іншых людзей, якія назіралі за гэтым працэсам. Відэа, фотаздымкі, а таксама болей інфармацыі пра судовы працэс над Васілём Парфянковым вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Амерыканскі штодзённік «Вашынгтон Пост» у сённяшнім рэдакцыйным матэрыяле заклікае Еўразвяз увесці санкцыі супраць Белнафтахіму, калі рэжым Аляксандра Лукашэнкі ператворыць суды над арыштаванымі за плошчу ў паказальныя працэсы з жорсткімі пакараннямі. Са зместам артыкулу нас пазнаёміць Ян Максімюк.
Заходнія ўрады увялі новыя санкцыі супраць рэжыму Аляксандра Лукашэнкі ў Беларусі ў гэтым месяцы і абвясцілі аб выдзяленні мільёнаў даляраў у падтрымку апазіцыі. Мэтай гэтых крокаў было пакараць рэжым, вядомы пад мянушкай апошняй дыктатуры ў Еўропе. На гэтым тыдні можна будзе пераканацца, ці такая палітыка дасць вынік. У чацвер рэжым спадара Лукашэнкі мае пачаць суды над дзясяткамі асобаў, арыштаваных вечарам 19 снежня пасля выбараў і пазней. Калі, як чакае шмат хто, вынікам стане ланцуг паказальных працэсаў, закончаных жорсткімі прысудамі, адміністрацыя Абамы і яе саюзнікі ў Еўразвязе будуць ведаць, што яны яшчэ не зрабілі дастаткова. Адміністрацыя Абамы ўвяла санкцыі супраць дзяржаўнай нафтавай кампаніі і далучылася да Еўразвязу, накладаючы візавыя санкцыі і замарожваючы актывы ў дачыненні да звыш 150 службовых асобаў Беларусі. Канферэнцыя донараў сабрала дзясяткі мільёнаў даляраў як дапамогу для прадэмакратычных групаў, незалежных СМІ і студэнцкіх арганізацый. Аднак, калі суды будуць працягвацца, санкцыі павінны быць больш жорсткімі. Адміністрацыя Абамы павінна паспрабаваць пераканаць урады Еўразвязу ўвесці санкцыі ў дачыненні да Белнафтахіму. Аляксандр Казулін, які быў канкурэнтам Лукашэнкі да прэзідэнцкіх выбарах 2006 году і потым патрапіў у турму больш чым на 2 гады, перакананы, што ягонае вызваленне было вынікам санкцый супраць Белнафтахіму. Казулін і іншыя беларускія лідары спадзяюцца, што прэзідэнт Абама персанальна і публічна асудзіць Лукашэнку. Гэта, як мінімум, узняло б маральнае самаадчуванне тых, каму пагражае судовы разбор.
Са зместам артыкулу ў штодзённіку «Вашынгтон Пост» нас пазнаёміў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода, і болей інфармацыі пра санкцыі, прапанаваныя і ўжо ўведзеныя супраць беларускіх уладаў, вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Кангрэсмен Крыстафер Сміт, рэспубліканец з Нью-Джэрзі, накіраваў у камітэт па замежных справах Палаты прадстаўнікоў акт аб дэмакратыі ў Беларусі 2004, каб яго прадоўжыць, паведамляе сайт Washington Watch. Новая версія дакументу называецца «Аднаўленне акта аб дэмакратыі ў Беларусі», і гэта ўжо будзе акт аб дэмакратыі ў Беларусі 2011 году. У папраўках да тэксту папярэдняга акту ёсць рэкамендацыя прэзідэнту ЗША падтрымаць замежнае вяшчанне для Беларусі і таксама выдзяляць грошы на падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Больш падрабязна з тымі шэрагамі захадаў, якія прапанаваныя гэтым заканадаўчым актам, вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг.
Вячоркі – палітычная дынастыя новага беларускага часу. Хто забіў Рыгора Вячорку? Калі Франак напісаў першую публічную прамову? Чаму сыну далёка да бацькі? Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Аляксандра Дынько.
Я нагадаю, што гэтую перадачу вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг, а ў нас у эфіры яна прагучыць прыкладна праз 15 хвілінаў. 24 гадзіны на суткі ў Менску уключаны тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайце наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Я пропоную не глядеть БТ и НТ, так само СТБ. Один и больше-меньше пристойный белорусский канал – это ЛАД. Коли хочете, можете выделить БТ, АНТ и СТБ со своего телевизора.
Ермужина назвала расстрельными списками нежелание Европы видеть в своем доме, мягко говоря, непорядочных гостей. А чудовищные, ничем не оправданные репрессии принимает как должное. И картинное недоумение Лозовика по поводу внесения его в список невъездных можно было бы назвать наивным, если бы не веяло цинизмом. Но превзошел всех Чергенец. Припомнил немцам 40-е годы, полякам 20-е. Забыл только об одном, что его любимый президент уже в наши дни публично расхваливал немецкий порядок Гитлера как образец для подражания. И Беламиш подтверждает. В такой ситуации на озарение верхов и номенклатурную смену диктаторского правления рассчитывать не приходится. Не представляются возможными свободные честные выборы. А площадь действительно внесла конфронтацию в общество. Однако и ясность. Если даже события этих двух месяцев кого-то оставили равнодушными, а кто-то так ничего и не понял, то здесь медицина бессильна.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи дня. До 4 годов колонии строгого режима осуджены Василь Парфянков. Первый из тех, кого судили за удел у массовых непорядках на площади Незалежности 19 снежня минулого года. Американский штодённик Washington Post у сегодняшнем редакционном материале закликает Евразвяз увести санкции супраць Белнафтахиму, коли режим Александра Лукашенко перетворит суды над арештованными за площу у показальные процессы с жесткими покараниями. Аркомитет Дня воли 2011 обвестил уголовные лозунги сёлетней акции «Свободу политвязням» и «Незалежность Беларуси». Напередодні лидеры шэрагу политических партий и рухов домовились про супольные митинг и шествия 25 сакавіка. От подписания супольной заявы устремался рух за свободу. Пресс-секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных отмовился комментовать стан теперешних дочинений с Польшей, а дочинение за Евразвязом назвал достатково складанными. Мы на хвалях Радио Свобода. Аркомитет Дня воли 2011 обвестил уголовные лозунги сёлетней акции «Свободу политвязням» и «Незалежность Беларуси». Напередодні лидеры шэрагу политических партий и рухов домовились про супольные митинг и шествия 25 сакавіка. От подписания супольной заявы устремался рух за свободу. Подробязности подае Галина Бакунчык.
Аргкамітэт падрыхтаваў дзве супольныя заявы ў Менгарвыканкам з просьбай ануляваць папярэднія заяўкі на дзве палітычныя акцыі і даць дазвол на правядзенне супольнага мітынгу і шэсця па маршруце плошча Кубаколаса, парк Янкі Купалы. На тым, каб адмовіцца ад збору каля Акадэміі навук, настаялі лідары Маладога фронту. Намеснік старшыні Мікола Дзімідзенка гэтак пракамандаваў пазіцыю маладафронтаўцаў.
Нам не сутнасна, як Кубаколаса гэта будзе, альбо нават Кастрычніцкая, таму што зразумела, што ўлада хоча навязаць апазіцыі бангало. Это ўжо прадэманстравалі шматгадовыя акцыі. Пасля выбарчым, калі на вуліцы выйшла сапраўды шмат народу і паказала, што апазіцыя мае падтрымку, мы лічым патрэбным паказаць, што апазіцыя ёсць.
Супольную акцію апазіцыі 25 сакавіка падтрымалі таксама лідары руху «Гавары праўду», «Разам», партыі БНФ, «Аб'яднанай грамадзянскай партыі» і «Беларускай хрысціянскай дэмакратыі». Ад падпісання заявы на змену маршруту адмовіліся прадстаўнікі руху «За свабоду». Намеснік кіраўніка руху Віктор Карніенка заявіў наступнае.
Мы просто не згодны з такімі механізмамі падрыхтоўкі да гэтага мерапрыемства. І з наша пункту гледжання, той сценарый, які прапанаваны, ён фактычна на тое скіраваны, што акцыя не отбудется. Тому мы просто не хочемо нести за її відказність. Але удел приймем, не можемо не демонструвати солідарність.
Тим часом представники Аргкомітету заявляють, що ягона праця відкрита для долучення усіх політичних сил. Окрім того, силовим структурам будуть накеровані заяви про недопущальність бездійності у випадку безпорадків, яке та здарилося 19 снежня, повідомив один з шельців Аргкомітету Віталь Ромашевський.
Акція буде носити виключно мирний, не гвалтовний характер. Ми одразу про це заявляємо сьогодні. Не дозволимо нікому виставити нас тими людьми, які самі організуються, піддаються на провокації. Це не тримається, тому ми будемо робити офіційне ім'я Аргкомітету заявки, домовитися на охову цієї акції, на те, щоб не бездійничали ті, хто повинен громадський порядок оховувати.
Поводле супольної домовленості, гетим разом День волі пройде без партийної символіки. Виключно під біл червоно-білими стягами з портретами політзняволених і з інформаційними ульотками з історії БНР. Один з лозунгов Дня волі – незалежність Білорусі. Його обвестив намісник старшині партії БНФ Ргор Костусьов. Він підкреслив, що підставою для нової погрози незалежності став масовий продаж айчинних підприємств. Про ще один важливий сенс акції 25 соковіка сказав представник руху «Говори правду» Андрій Дмитрів.
Безумовно, 25 соковіка – це свято. Але сьогодні це сумне свято. І нам подається, що основна мета цієї акції – це все ж таки виказати солідарність з тими, хто знаходиться за кратами. З тими, хто справді виступає за незалежність і суверенітет країн. І сьогодні ми бачимо, як ці питання зв'язані поміж собою. Питання нормального політичного існування країни і її незалежності.
Говорив представник руху «Говори правду» Андрій Дмитрів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Сергій Бабняцов з Могильова. Допустим, что у турму кинули людей, якія сапраўды бескарысліва клапаціліся про народ. Дык хіба народ у таким выпадку змаўчаў бы, але ж усім, як бачыце, да лямпачкі. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду прагучыць у эфіры прыкладна праз 25 хвілінаў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі і міліцыя па ўсёй Беларусі працягваюць дапытваць мясцовых актывістаў апазіцыі і спрабуюць выпытаць у іх падрабязнасці пра ўдзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Менску. Падрабязнасці ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды». Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік.
Витебщина. У чыгуначным раддзеле міліцыі Витебска вялікае незадавальненне выклікала рашэнне суддзі Алены Цыганковай, якая апраўдала апазіцыянера Барыса Хамайду. Спадар Хамайда абвясіў акцыю 2011 год год нацыянальнага сцяга. Пад біла-чырвона-білым сцягам ён перыядычна распаўсюджвае недзяржаўныя друкаваныя выданні, і ўжо некалькі разоў яго забіралі ў пастарунак, вінавацячы ў арганізацыі несанкцыянаванага пікету, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Паколькі чыгуначны райсуд ўжо двойчы адмовіўся караць апазіцыянера, не знайшоўшы ў яго дзеяннях складу правапарушэння, начальнік РАУС Александр Чарняўскі накіраваў скаргу ў Віцебскі абласны суд. Барыс Камайда атрымаў афіцыйны выклік на разгляд справы 23 лютага. Апазіцыянер працытаваў гэты дакумент, які сведчыць, што міліцэйскае кіраўніцтва катэгарычна не згоднае з апраўдальнай судовай пастановай.
Считаем, што данное рашэнне является незаконным і падлежыць адмене па следующым аснаванні. Камайда БХ установіў белое полотнище в центре города возле дома 28 по улице Ленина в непосредственной близости от остановки общественного транспорта. К нему подходили люди, и они о чем-то разговаривали. Следовательно, Домай ДБХ выражал свои общественно-политические интересы и привлекал внимание граждан.
На думку спадара Хамайды, милиционеры готовы на любые заходы, абы бел-червоно-белый стяг не лунал у центра Витебску. Але оппозиционер готовы протягивать свою акцию и далее.
Я буду стоять в любом выпадку. 20 год тому назад незалежность починалась с бел-червоно-белого стяга. 4 годы этот стяг был державный. Зараз сегодня белорусской незалежности. Так давайте мы будем не разумно отдавать данину поваги тому, с чего мы починали. Треба легализовать белорусский национальный символ. И он не был заборонен у всех этих годы, а за его переследовали.
Гомельщина. Сьогодні, праз два дні після допиту в Мазирському відділі УКДБ, сябровку об'єднаної громадянської партії Скалінковичів Людмилу Красносільську знову поклікали на допит. Гетим разом у місцевий райвідділ міліції.
Позвонив сотрудник міліції Губарь. Він сказав, що мені позвонили з Мінська і сказали, щоб я вас допросив по поводу вашого участі і фотографії ваші. Сфотографував мене і взяв об'яснення. А я сказала, я відказуюсь, я посоветуюсь з адвокатами. Я ему сказала, что меня 15 числа допрашивал КГБ, и я дала подписку о неразглашении.
Такую увагу с боку КДБ и милиции до своей степлой персоны сподарня Красносельская тлумачить наступным чином.
Наверное, ищет какую-то зацепку, чтобы кого-то обвинить в массовых беспорядках, чтобы снять с себя вину, наверное.
Могилевщина. Бобруйский журналист, сопрацовник незалежной газеты «Бобруйский курьер» Евген Васькович уже месяц утримливается в могилевской тюрьме номер 4. Його винуватять у злостному хуліганстві. Звісток про ход слідства і стан обвинуваченого в обмаль, удокладняє Андрій Білогубов.
Про справу Васьковича журналісти і правоохоронці збирають звістки по Драбку, ні адвокат, ні слідчі на контакт не йдуть. Говорить юрист Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець.
Тому що ми відаємо, ця справа на вопрос не тичиться подію 19 снежня і зв'язана з так званими нападами анархістів, спроби кинуть некі бутильки. Чому держава ховає от розслідування від громадства, тяжко сказати, це просто показник того, що ми з державою у паралельних просторах існуємо.
Удільника площі прихильника партії Білоруської християнської демократії Євгена Васьковича затримали 17 студеня. Напередодні він удільничав у акції солідарності з білоруськими політв'язнями у Могильові. Термін зняволення спочатку обмежували 10 сутками, потім арешт протягнули ще на 2 місяці. На початку справу дослідували могильовські слідчі, пізніше за її узялися бобруйські. Тим не менш, хлопець застається у могильовській тюрмі. Маті тільки одночі дозволили передати йому необхідні узняволені речі. І вона так само не шмат відає про сина.
То сказали, що ще, може, в пределах місяця буде продовжатися, а там хто його знає, ніхто нічого мені не говорить.
11 студеня Євгена Васьковича допитали у КДБ. Після допиту Євген стверджав, що настояв, каб комітетчики у протоколі написали, що він і надалі буде удільничати у мирних акціях протесту. За площою насидів 12 суток арешту.
Про переслід активістів опозиції у інших регіонах Білорусі пізніше у нашому ефірі, а так само на сайті свобода.орг. Нагадаю, что 24 години на сутки у Менску включен телефон автоотказник 266-39-52.
Неужели наш белорусский урад ворог белорусскому народу? Ну, здається, робиться все, як треба, каб і країна була країною, і люди жили, як люди. А їх лічать ворогами. І 158 ворогу народу, їм нельзя нікуди виїжджати. А от ця кучка людей, які отримують долари і зовуть людей на площу. Ну, невже от ці дядьки за границі будуть нам сприяти, будуть стояти за народ білоруський? Ну, от я слухаю і про свободу, я гляжу білоруське телебачення. Я хочу розібратися, ну, хто ж є хто? Ну чому це так лічиться, що урад білоруський? Там же і розумні люди, там же і патріоти. І вони шкодять білоруському народу. А не які дядьки за границей хочуть, каб у нас нічого було не так. Ну за це все долари прийдеться платити. Чим платити? Може той самий свободою, може той самий суверенітетом. Ну як от розібратися хотілося б? За ким будучи, за ким іти? Ті на площі, ті супроти площаді.
266-39-52, автоотказник у Менску включены и у гэты час. Вы на хвалях Радио Свобода. Апошнім часам у дзяржаўных медыях выросла колькасць публікацый з рэзкай крытыкай на адрас польскіх уладаў, якія асудзілі палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі і аказваюць падтрымку дэмакратычнай супольнасці. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных сёння адмовіўся каментаваць стан цяперашніх дачыненняў з Польшчай, а дачыненні з еўрапейскім звязам, куды, як вядома, уваходзіць і Польшча, назваў дастаткова складанымі. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Информационной войной называют некоторые белорусские и польские политологи тое, что теперь отбывается помеж Менском и Варшавой. Так белорусское телебачение публично назвало заходнюю соседку жандаром усходней Европы. На что министр замежных справ Польши Радослав Сікорський учора сказал, немагчимо комментовать такие неосталинистские выходки. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных, сегодня спаславшийся на то, что вырос информационная война, уживают политологи, сказал – Наш МЗС не коментує виказування політологів. Але заклопоченість офіційної Мінську станом дочинення з еврозв'язом він признав, назвавши їх достатково складаними. Поводля Андрія Савіних, гэта тлумачиться рішеннями, принятыми Евразвязом после падения 19 снежня.
Они перечеркивают серьезные достижения, которые были достигнуты в наших двусторонних отношениях. Они также вынуждают белорусскую сторону пойти на соответствующие ответные меры. Мы убеждены, что решение всех проблем надо искать в открытом и конструктивном диалоге. И мы убеждены, что все стороны сохраняют возможность вернуться к нормальной системе взаимоотношений и развития и сотрудничества.
Белорусский политолог Олесь Логвинец лечит. Стосунки с Варшавой сапсовались из-за того, что Польша настойливо домагается вызволения усих политичных вязнев у Беларуси.
Есть правная особная и своя властивая логика дочинения помеж диктаторским режимом Беларуси и Польши. Польша выкористовывается завсёды у особливо острые идеологичные моменты для режима, как вонковый ворог. Завсёды актуализуются старые идеологичные стереотипы на кон того, что вот Польша, мовляв, хочет захватить Беларусь, доминировать Беларусь и так далее. Тому, покуль у Беларуси будет такой режим истотного поляпшения стосунков Беларуси с Польшей, навряд ли можно побачить.
Что тычется перспективы дочинения у Минску и Брюсселю, то тут политолог Логвинец отзначая.
Вельми складано вернуться до ранейших дочинений с Евразвязом, когда белорусские влады не вызвали политвязнев и не покажут еще шерех позитивных кроков для втания до больше-меньше нормального становища. Тому различивать на это можно не доводится, тем больше в контексте будущего старшинства Польши в Европейском связи.
Польща почне старшинявать у Европейском связи 1 липня 2011 года.
Рассказывал Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи дня. До 4 годов колонии строгого режима осуджены Василь Парфянков. Перший из тих, кого судили за удел у масових непорадках на площі Незалежності 19 снежня минулого года. Американский щоденник Washington Post у сьогоднішнім редакційному матеріалі закликає Евразвяз увести санкції супроць Белнафтахіму, коли режим Александра Лукашенки перетворить суди над арештованими за площу у показальні процеси з жорсткими покараннями. Аркомітет Дня волі 2011 обвестив головні лозунги сьогоднішньої акції «Свободу політв'язням» і «Незалежність Білорусі». Напередодні лідери у політичних партій і рухів домовилися про супольний мітинг і шестця 25 соковіка. Від підписання супольної заяви устримався рух за свободу. Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савіних відмовився коментувати стан теперішніх дочинень з Польщею, а дочинення з Євразв'язом назвав достатково складаними.
На хвалях Радио Свобода. З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. Под документом, який стал подмурком нашей свободы, не просто подписи, лёсы людей. Своим життем яны писали историю, верили и змагалися, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склалися лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежной, як оценьваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці» штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя чацвёртая. Вячоркі. Пад прозвішчам Вячорка ўжо ўтварылася паўнавартасная палітычная дынастыя. Яе заснавальнік Рыгор Вячорка, эканамічны дарадца Пятра Машэрава, дэпутат двух скліканняў Верхоўнага Савету БССР і аўтар ключавых эканамічных праграмаў рэспублікі. Ягоны сын Вінцук Вячорка засноўваў рухі і арганізацыі, якія сталі фундаментам адраджэння канца 20-га стагоддзя: Майстроўня, Талака, Беларускі народны фронт. Продолжил династию Франек Вячорка. Биография этого 22-годового юнака у белорусской Википедии у два раза должнейшая за биографию ягонага батьки. І ўжо нават здаецца, што кожны рух гэтага хлопца робіцца падзеяй. Як для дзеяча адраджэння, Вінцук Вячорка мае не самае звычайнае паходжанне. Мала хто з дзяцей паспяховых савецкіх чыноўнікаў высокага рангу, якім безумоўна быў Рыгор Вячорка, рызыкаваў сваім дабрабытам і бясхмарнымі перспектывамі дзеля ідэйнай адданасці. Вінцук Вячорка.
Калі гаварыць пра беларушчыну, то пры ўсёй складанасці 60-х-70-х гадоў, думаю, што беларушчына, якую я атрымаў у спадчыну, якраз праяўлялася ў вернасці пэўным працоўным традыцыям.
Спадар Вячорка зазначае, што ягоны бацька ніколі не належаў да кар'ерных чыноўнікаў. Ягоная вера ў ідэйную рацыю сына праяўлялася не толькі ў слоўнай падтрымцы, але і ў цалкам канкрэтных справах. Рыгор Вячорка негалосна рэцэнзаваў эканамічную частку праграмаў Беларускага народнага фронту і нават напісаў некаторыя іх раздзелы. Хаця ў тыя часы гістарычны раскол праходзіў наўпроста праз сем'і.
Быў такі эпізод, калі на мітынгу ў 90-м годзе, гэта быў першы масавы мітынг уласна Беларускага народнага фронту на стадыёне «Дынама». Я думаю, што чалавек 20-30 тысячаў там было. Я быў вядучым. Кіраўніцтва Менскай гарадской арганізацыі КПБ выступілі з ініцыятывай па партыйнай лініі загадаць майму бацьку выступіць з водпаведдзю нацыяналістам і так званым дэмакратам. Значит, я вяду сход, а ён выступае маім апанентам. Бацька катэгарычна адмовіўся, гэтым прадэманстраваў, на якім ён баку.
Франак Вячорка сцвярджае, што асоба дзеда Рыгора, які ўсяго дабіўся ўласнымі сіламі і ведамі, асабліва важная для яго. Тым больш горкай была ягоная несправядлівая страта.
Асабіста я лічу, што майго дзеда забіў Лукашэнка, забіла лукашэнкаўская сістэма, калі змянілася ўлада, і мой дзед працаваў у нацыянальным банку. Зрабілі ўсё, каб яго з гэтага банка выціснуць, каб яго скампраметаваць. У выніку мой дзед моцна захварэў на рак. Ціснулі яго, звычайна вельмі здаровага чалавека, за майго бацьку. Гэта яшчэ адна рэч, якую я не магу прабачыць гэтай уладзе.
Рыгор Вячорка памёр у 2007 годзе. Вось што кажа пра яго сын Вінцук Вячорка.
Ці ён мог бы хаця б некім чынам далучыцца вот да той сістэмы, якая цяпер ёсць, палітычнай?
Катэгарычна не мог. Ён выдатна ацаніў гэтую сістэму яшчэ ў 1994 годзе, адразу як гэты чалавек прыйшоў да ўлады. Ён пастаянна ўспамінаў, як адзін віцэ-прэм'ер у 92 годзе рэзалюцыю напісаў. Нас крытыкуюць за інфляцыю, патрабую гэтае пытанне вырашыць у трохдзённы тэрмін. І вот на самым пачатку для яго вот эта новая ўлада была некампетэнтнай, ну а потым яшчэ і абсолютно разбуральнай для беларускай дзяржаўнасці і незалежнасці, для эканамічных падвалінаў якой зноў жа ім сёе тое зрабіў.
Гаворачы пра дзеда, Франак Вячорка кажа, што ўдзячны яму яшчэ і за тое, як ён выхаваў ягонага бацьку, прышчапіў яму інтэлігентнасць, якая пасля перадалася і яму самому. Вінцук Вячорка кажа, што бацьку вельмі хацелася, каб старэйшы сын пайшоў па ягоных слядах і стаў эканамістам.
То вот на пачатку 80-х, як бацька наколькі прыхільна ставіўся да вашай найперш культурніцкай дзейнасці, ён жа не мог не разумець, што гэта і палітычная дзейнасць у там ліку.
Ён мне, як мінімум, не перашкаджаў. А што да нацыянальна-культурнай дзейнасці? Гэта ў першую чаргу стварэнне беларускай майстроўні 30 гадоў таму назад, потым стварэнне талакі. Ён усё выдатна разумеў, але ён ніколі ні разу не сказаў мне кепскага слова. Адзінае, пасля таго, як мы зладзілі першую ў найноўшай гісторыі Беларусі акцыю пратэсту 13 чэрвеня 1984 году, мітынг-пікет супраць зносу будынку першага беларускага тэатру, ну там, дзе цяпер навадзел Еўропа стаіць. Ён мне потым сказаў, што спецслужбы выпатрабавалі тваю дысертацыю твайго навуковага кіраўніка.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Маленства самога Франака прыйшлося на вельмі насычаныя падзеямі гады і ніколі не абяцала быць лёгкім.
Наколькі ваше маленства адрознівалася ад іншых дзяцей з-за таго, што ў вас такая сям'я, такі бацька?
Я ніколі не перажываў і ніколі не пакутваў, не меў ніякіх праблем, проста тое, што я сын свайго бацькі. Безумоўна, гэта ускладняла маё дзяцінства. У мяне не было такога дзяцінства, як у звычайных дзяцей. Усё маё дзяцінства было пад сцягам палітыкі, пад сцягам бесперастаннага змагання, але гэта мяне навучыла і загартавала. Мяне навучыла вось гэтае палітычнае дзяцінства самастойнасці і здольнасці прымаць уласныя рашэнні і разлічваць толькі на сябе. Дражнілі, мяне дражнілі апазіцыянерам, у школе называлі палітыкам, у войску таксама называлі БНФ-уцам, рэвалюцыянерам, змагаром, тэрарыстам. Але я не лічу, што гэта звязана толькі з бацькам. Калі мне было 13-14 гадоў, я сам ужо праяўляў ініцыятыву, выходзіў на акцыі, сам праводзіў гэтыя акцыі, маляваў графіці, клеіў наклейкі. Я проста вельмі рана саспеў. Дорога ў палітыку была пераднакрэсленая.
Можаце згадаць першыя мітынгі, першы ўдзел, напэўна, разам з бацькамі, так думаю?
Першыя мітынгі, вось якія ў мяне вось візуальна ў галаве паўстаюць, гэта 96 год, калі пераварочвалі машыны. Я вось якраз стаяў перад самымі гэтымі машынамі літаральна 20 метрах. Мне тады было гадоў 8. І я тады ішоў зноў ужо не з бацькамі, а з нейкімі знаёмымі ці сябрамі. І ў той жа год ці ў наступны год мітынг на вуліцы камуністычнай, там, дзе цяпер знаходзіцца ОНТ і СТВ, тады пачалі пускаць газ. І я стаяў на ўзгорку з боку праспекту, я зусім гэта назіраў, як падаюць людзі. Людзі проста не бачылі перад сабою, разаліся ў дрэвы, валяліся на асфальце, міліцыянты іх забіралі ў машыны, білі дубінкамі. І я тады стаяў зусім адзін, зусім гэта назіраў. І думаў пра адно, думаў зноў жа пра свайго бацьку, што з ім, бо ён быў тады ў эпіцэнтры. А тады атачылі будынак тэлебачання, крычалі луку на муку слова пазняку. Менавіта у той год, відаць, першы і апошні раз за часы лукашызму лідару дэмакратычных сіл пусцілі на тэлебачанне. Тады я, безумоўна, мала што з гэтага разумеў, але калі крычалі, я крычаў з усімі, калі спявалі беларускія песні, я спяваў з усімі, калі выходзілі на плошчу, то я быў у першых шэрагах.
Для Франака Вячоркі разуменне таго, што такое сям'я, прыйшло падчас ягонага прымусовага зняволення, калі беларускія ўлады чарговы раз кідалі яго ў турму і калі давялося 15 месяцаў адслужыць у беларускім войску. Аднак традыцыі сямейнага выхавання аказаліся моцнымі і ў дачыненні да яго.
Вы хацелі, каб Франак займаўся палітыкай?
Яму ўжо 23 гады будзе. У гэтым узросце я вучыўся в аспірантуры, меўшы вышэйшую адукацыю. А ён яе дагэтуль не мае, таму што супраць яго была праведзеная спецаперацыя па выключэнні яго з універсітэту, неўтралізацыі праз войска, куды ён быў незаконна прызваны. І што б там хто не звягаў, але ён даказаў, што ён незаконна прызваны, ён быў камісаваны за 3 месяцы да заканчэння службы. Па стане здароўя. Я ні в якім разе не планаваў такой будучыні свайму сыну. Я яго штурхаў у навуку. Але калі я пабачыў, што ён балятуецца на пасаду старшыні ліцэйскага самакіравання і выйграе на гэтых выбарах, прычым двойчы, і выдае там часопіс «Трыкутнік», і яны там нейкі прыз здабываюць, то я сабе так памеркаваў, што ой-ой-ой, бадай што цяжка будзе стрымаць яго ад грамадска-палітычнай сцежкі. Хаця я яго не раз папярэджваў, наколькі гэта цяжка і наколькі важна найперш здабыць адукацыю, ну, та можа быць потым можа рэалізавацца ў грамадска-палітычным полі. Каб не было так, што прыйдзе ў Беларусь свабода і дэмакратыя, а наменклатурныя выкармышы, якія вучацца цяпер у прэстыжных заходніх універсітэтах, павяртаюцца і будуць будаваць тут неакамсамольскую дзяржаву замест сапраўднай дэмакратыі.
Вінцук Вячорка прызнаецца, што ніколі не хацеў такога бесперабольшання няпростага лёсу свайму сыну. Аднак і прызнае, што ягоныя дзеці адыгрываюць значную ролю ў жыцці Беларусі. Прынамсі, на іх ляжыць паўнавартасная адказнасць за краіну.
Я не згадала ніводнай сям'і, у якой бы вот так паслядоўна людзі былі палітычна актыўнымі. Ці ўвогуле ў нас магчымыя палітычныя дынастыі?
Пачну з таго, што вельмі няправільна пераносіць у цяперашнюю Беларусь уяўленне, узятае са свабоднага свету. У Беларусі сёння не палітыка, а барацьба з дыктатурай. Это принципово разные речи. И в этом смысле династичность, когда в одной семье опинаются 2-3 человека, которых содят по черзе альбо одночасово, альбо там дубасят по черзе эти одночасово, это крайне тяжко для такой семьи. Ну, але, знову же кажу, это питание уже морального выбора. А что до династии, то я хочу нагадать, что в светлой памяти Ян Пазняк, лидер белорусской христианской демократии, имел унука, который протягнул его новую справу. Зянона Пазняка. Это было сведомое решение, ну, тем лику натхненное прикладом деда.
А углом, коли полишить, кто больше сидел на сутках, вы или батька?
О, тут не до поравнания. Мне до его далеко. Мой батька сидел десятки разов, тем лику имел криминальную справу. Голодал. То, что я прожил, это все лухта в уголе. И то, что они робили в 80-е годы, рискующие загреметь не на 15 суток, а на 15 годов, это неоценно. Просто теперь уж новое поколение не разумеют, насколько рызыка у советские часы была больше, чем теперь. Але все равно это ненормально. В 21-м стагодзе, маючи 20 годов, сидеть в турме. С тех, кто теперь находится в турме, мне наибольше, когда нас тут положат. То, что ее в 20 годов робят зэком, то, что ее в 20 годов садят в турму и обвинувачивают, так это не гегло, изневажают, меня это просто ображает. Я надеюсь, что поколение моих детей, оно будет позбавленное вот этих жахов, и ему не доведется провести молодость по турмах в русах.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на «Радио Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире «Штодня».
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи дня. До 4 годов колонии строгого режима осужденный Василь Парфянков. Первый из тех, кого судили за удел у массовых непорядках на площади Незалежности 19 снежня минулого года. Американский штодённик Washington Post у сегодняшнем редакционном материале закликает Евразвяз увести санкции супроть Белнафтахиму, коли режим Александра Лукашенко перетворит суды над арештованными за площу у показательные процессы с жесткими покараниями. Аркомитет Дня воли 2011 обвестил головные лозунги сёлетней акции «Свободу политвязням» и «Незалежность Беларуси». Напередодні лидеры шэрагу политичных партий и рухов домовились про супольные митинги и шествия 25 сакавіка. От подписания супольной заявы устремался рух за свободу. Пресс-секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных отмовился комментовать стан теперішніх дочинений с Польщей, а дочинений за Евразвязом назвал достатково складанными. Вы на хвалях «Радио Свобода». З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» огляд листу наших слухачоў. Большая частка листов, якія мы атрымліваем у гэтыя лютаўскія дні, по-ранейшаму прысвечана тэме палітычных рэпрэсій, што пачаліся ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў і працягваюцца дагэтуль. Арышты, ператрусы, допыты апазіцыйных і грамадскіх актывістаў сталі ў Беларусі будзённай справай. Усе гэтыя падзеі знаходзяць адлюстраванне і ў эфіры «Свабоды», і ў нашай пошце. Сённяшнюю размову пачну з ліста слухача, якога нельга назваць сябрам «Свабоды». Наадварот, тое, што гучыць у нашым эфіры, ён лічыць няпраўдай і крывадушнасцю, а арышты апазіцыйных лідараў і актывістаў цалкам апраўдвае і вітае. У своем листе на свободу Сергей Бабняцов из Могилева пиша. «Ваша передача – это суцельный лямант про утиск и переслед так званых демократов. И это издивляет. Коли человек не порушает законы, то кто его может переследовать? Сяди тихо, не порушай законодавство, и себе никто не зачепит. Але у свободы чомусь все криминальники оказываются вязнями сумления. Взять хоть бы тех же кандидатов в президенты. Улада дозволила им удельничать в выборах. Але ж яны выкарысталі гэта, каб зрабіць спробу расхістаць падмурак дзяржавы, каб захапіць уладу паводле кіргізскага сцэнару. Дык што ж вы хочаце, каб за гэта па галоўцы гладзілі? Не ўжо парушыў закон, атрымай па заслугах. І няма чаго цяпер аб гэтым слёзы ліць. Было б горш, калі б плакаць давялося мільёнам беларусаў у выпадку, калі б авантура ўдалася. Вы самі цудоўна ведаеце, што Лукашэнка атрымаў на выбарах пераканаўчую перамогу. Гэта пацвярджаюць усе даследаванні, у тым ліку замежныя. Так, Лукашэнка не падабаецца так званым дэмакратам. Яны яго ненавідзяць. Дык што ж рабіць? Навошта ж ад нянавісці лезці на сцены і рваць на сабе кашулю? Пагаджаюся ў яго, як і ў кожнага смяротнага нямала недахопаў. Але ёсць і галоўнае, за што яго цэняць людзі. Ён сумленны перад сваім народам, не злодзей, у адрозненне ад многіх, хто пры ўладзе. Добры арганізатар. У цяперашніх найцяжэйшых умовах манеўруе, шукае выйсце, але не гандлюе краінай. Ён сапраўдны гарант незалежнасці. Піша ў сваім лісце на свабоду Сергей Бабняцоў з Магілёва. А ягоныя канкурэнты? Ці быў сярод іх хоць адзін, хто мог стаць паўнавартаснай альтэрнатывай Лукашэнку паводле здольнасці кіраваць краінай? Ніколі не пераможа на выбарах у нас той, якога падтрымліваюць сілы звонку, таму што гэта наўпростая залежнасць ад крэдытораў, а апазіцыйныя кандыдаты ў даўгах пад завязку. Замест таго, каб перамагаць на выбарчых участках, яны клікалі людзей на плошчу. Дзеля чаго? На што разлічвалі? Што Захад дапаможа? Хіба не разумелі, што Беларусь не Кыргызстан? Наш народ у сваёй абсалютнай большасці задаволены ўладай. Клічаш народ на плошчу, тысячу разоў падумай, што з гэтага атрымаецца, ці гатовы ты персанальна адказваць, калі натоўп выйдзе з-пад кантролю. Дапусцім, што за кратамі апынуліся людзі, якія, як вы сцвярджаеце, сапраўды бескарысліва клапаціліся пра народ, адлюстроўвалі яго памкненні. Дык хіба народ у такім выпадку змаўчаў бы? Але ж усім, як бачыце, да лямпачкі. А чаму? Ды таму, што гэтыя дзеячы прадажныя, і народ гэта бачыць. І падтрымліваюць іх цяпер толькі тыя, хто атрымлівае за гэта даляры. А проста так, бясплатна, крычаць на вуліцы, няма дурных. Не чакаю і не разлічваю, што вы прачытаеце мой ліст. Ведаю, за такое застанецеся без працы. І па пошце мне адказваць не трэба. Добра ўжо тое, што вы асабіста прачыталі шчыры ліст не свайго сталага аўтара і прыхільніка, а простага чалавека з народа, які думае інакш, чым вы, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Бабняцоў з Магілёва. У сённяшняй Беларусі, спадар Сергей, няма справядлівых дэмакратычных выбараў. Апазіцыйныя кандыдаты заклікалі людзей на плошчы 19 снежня, бо і яны, і любыя іншыя непрадузятыя людзі, нават далёкія ад палітыкі, загадзя ведалі, якія вынікі галасавання абвесціць падкантрольнай уладзе цэнтр выбаркам. Ці атрымаў Лукашэнка на выбарах перамогу, а тым больш, як вы, спадар Сергей, сцвярджаеце перамогу пераканаўчую, пытанне вельмі спрэчнае. Калі ўлада была ўпэўнена ў сваім трыумфе, калі яна хацела, каб ніхто не меў сумневу ў яе пераканаўчай перавазе, што замінала ўключыць у выбарчыя камісіі прадстаўнікоў усіх кандыдатаў, як гэта робіцца ва ўсім цывілізаваным свеце? Няхай назіраюць, лічаць, правяраюць, пералічваюць. Калі ты не махлюеш і не хлусіш, чаго баяцца? І чаго баяцца незалежных сацыёлагаў, якім забаранілі праводзіць апытанні на выхадзе з выбарчых участкаў, так званыя экзітполы? Усе аўтарытарныя рэжымы падобныя паміж сабой і падобным жа чынам спрабуюць пажыццёва ўтрымаць у сваіх руках непадзельную ўладу. Былы тунісскі дыктатар Бен Алі кіраваў сваёй краінай з 87 году. На чарговых перавыбарах год таму тамтейшы цэнтр выбаркам налічыў яму ажно 90% падтрымкі. Чаго каштавалі гэтыя лічбы, месяц таму ўбачыў увесь свет, назіраючы, што адбывалася на вуліцах тунісскай сталіцы і як Бен Алі ратаваўся ўцёкамі, ледзь паспеўшы спакаваць у багаж 1,5 тоны золата. Тое ж адбылося толькі што ў Егіпце, кіраўнік якога Мубарак таксама, так бы мовіць, пераканаўча перамагаў на ўсіх выбарах ажно 30-годдзі запар. І апошняя ваша, спадар Сергей, за ўвага пра тое, што народ змаўчаў, не выйшаў абараняць палітвязняў. Маўляў, калі б апазіцыянеры сапраўды адстойвалі грамадскія інтарэсы, дык народ не змаўчаў бы. Людзі ведалі, які лёс напаткаў сотні ўдзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня. Тых нямногіх хлопцаў і дзяўчат, якія адважыліся выйсці на плошчу незалежнасці 20 снежня, каб падтрымаць палітвязняў, таксама затрымалі, збілі, арыштавалі. Людзі, якія наважваюцца адкрыта выказваць пратэст, звальняюць з працы, адлічваюць з вучобы, цягаюць на допыты, наладжваюць ператрусы ў кватэрах. Запалохаць людзей такім чынам на нейкі час можна, але прымусіць шанаваць уладу, давяраць ёй, ставіцца да яе з павагай і гордасцю – ніколі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваших питанняў, пропановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на аутоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Свой власный пункт гледжання на уроки и наступствы подзею 19 снежня у нашего слухача Игната Гавенского с Полоцку. У листе на свободу он пишет. Площа вылезла этой владе боком. Так, она небыто разгромила своих политичных суперников. Десятки оппозиционеров могут провести у турме долгие годы. Але што атрымаў Лукашэнка ўзамен за гэты так званы трыумф? З боку захаду поўная ізаляцыя, забарона на ўезд для 150 чыноўнікаў. З боку Расіі маўклівая пагарда, здзеклівыя рэпартажы на федэральных тэлеканалах, якія здымаюцца яўна не без ухвалення Крамля. Не думаю, што Лукашэнка цяпер яшчэ больш прыцісне апазіцыю. Прыціснуць у адказ могуць і яго эканамічнымі санкцыямі, адменай хакейнага чэмпіянату свету. А гэта ж любімая цацка рэжыму. Важнае пытанне, што нам цяпер рабіць? Лічу, найперш варта праводзіць акцыі салідарнасці з палітвязнямі, прычым не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах Беларусі. Асабліва трэба рыхтавацца да 25 сакавіка. Вядома, ёсць небяспека, што ОМОН зноў пахапае людзей і могуць з'явіцца новыя палітвязні. Каб гэтага не адбылося, варта пагадзіцца і на Бангалор. Важна, каб беларускае грамадства бачыла, што барацьба працягваецца, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Апазіцыйныя лідары, тыя, хто пакуль застаюцца на свабодзе, цяпер якраз спрачаюцца наконт таго, якой сёлета павінна быць акцыя 25 сакавіка, дзе яе варта праводзіць, пад якімі лёзунгамі. Галоўным, аднак, выглядае пытанне не як, а колькі. Колькі людзей збярэцца сёлета на дзень волі? Асабліва, калі дазволу на шэсце чыноўнікі не дадуць. Улада сапраўды дорага заплаціла і працягвае плаціць за палітычныя рэпрэсіі. І нішто не паказвае на тое, што яна, ўжо разлічыўшыся за гвалт і арышты сваёй рэпутацыі і сапсаванымі адносінамі з Захадам, раптам перадумае адступіцца і аслабіць свае жалезныя абдымкі. Пра тое, як змянілася палітычная сітуацыя ў Беларусі пасля мінулагодніх снежаньскіх выбараў, разважае ў сваім лісце на свабоду і Віталь Міхалевіч з вёскі Нялоўы Веткаўскага району. Слухач піша. Людзей цяпер гвалтам ператвараюць у паслухмяны статак, быдла. Увесь рэжым трымаецца толькі на жорсткім уціску любога іншадумства. У краіне няма сапраўднага парламенту, хоць бы такога, як у Расіі. Ну што гэта за дэпутаты? Ні ўласнай пазіцыі, ні ўласнага меркавання. Ім загадалі з адміністрацыі прэзідэнта, яны ўсе дружна паднімаюць лапы за, як статак бараноў. А хіба можна называць апазіцыю ворагамі народа, адмарозкамі, як гэта робіць Лукашэнка? Яны ж частка нашага народа, адлюстроўваюць пазіцыю значнай колькасці людзей. Можна па-рознаму ставіцца да таго, што адбылося 19 снежня. Вядома, дзеянні часткі ўдзельнікаў таго мітынгу апраўдваць нельга. Але, з другога боку, на што разлічвае ўлада, якая так раскалола грамадства? Якая не можа ці не хоча знайсці паразумення з рознымі сацыяльнымі слаямі, якая на любыя памкненні да свабоды і дэмакратыі адказвае гвалтам і рэпрэсіямі, напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Міхалевіч з вёскі Нялоўы Веткаўскага району. Улада відавочна разлічвае на тое, што з дапамогай такіх метадаў зможа захаваць рэжым нязменным і надалей на працягу многіх гадоў, калі не дзесяцігоддзяў. Александр Лукашэнка кіруе дзяржавай ўжо 17 год, і нішто не паказвае на тое, што ён збіраецца саступіць месца камусьці іншаму. Але час аўтарытарных пажыццёвых правіцеляў мінуў не толькі ў Еўропе, нават у Афрыцы. Вядома, кацёл народнага незадавальнення і абурэння нейкі час можна трымаць шчыльна зачыненым, цяжкой накрыўкай рэпрэсій. Але калі температура ў катле падвышаецца да крытычнага ўзроўню, таму, хто спрабуе ўтрымаць накрыўку, не пазайздросціш. І на заканчэнне кароткі ліст ад Вольгі Кавальскай са Смаргоні. Выказваючыся адносна зместу перадач «Радыё Свабода», слухачка піша: «Дзякую вам, што вы ёсць, што ёсць наша беларуская свабода. Слухаю вашы перадачы кожны дзень і веру, што засвеціць сонца і ў нашага конца. Калі мяне надта дапякаюць ворагі Беларусі, якіх раздражняе і злуе ўсё беларускае, я, як малітву, паўтараю словы верша. Што ж тады Беларусь за краіна, калі роднага слова не мае, калі песень сваіх не спявае, калі мову сваю забывае? А да чыноўнікаў я ўсё роўна звяртаюся на сваёй роднай беларускай мове, як бы іх гэта не раздражняла», — паведаміла ў лісце на свабоду наша слухачка Вольга Кавальская са Смаргоні. Дзякуй, спадарня Вольга, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валянцін Жданко. Пішыце нам. Адрес ранейшы — Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрес свабода.орг.
Чакаем у госці. Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.